COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Hoxe, por fin, vimos o sol dende primeira hora da mañá. Eso sí, cando levantou a néboa. É unha xornada de transición. Non se agardan precipitacións este venres. Podemos deixar na casa o paraugas, pero non a chaqueta. Baixaron as temperaturas, vai frío. A mínima hoxe Lugo foi de só 3 grados. Ben é certo que a máxima rondará os 12. Agora toca recuperarse desas tres últimas borrascas encadenadas que nos pasaron por auga nas últimas semanas. Estivemos a remollo, ao igual que os garbanzos. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, xa hai data, por fin. Será este luns, o luns quedará aberto o tráfico, un novo treito, o penúltimo, da autovía Lugo-Santiago. Falamos do treito que comunica Palas de Rei con Melide, de case 12 kilómetros. Quedaría pendente o último, entre Melide e Arzúa. Son algo máis de 16 kilómetros que o goberno espera rematar antes de que finalice o presente ano. Por certo, o Partido Popular fala dunha absoluta improvisación na apertura deste penúltimo tramo da autovía Lugo-Santiago, polos problemas que terán que afrontar seguramente os transportistas, os condutores de vehículos pesados. Escoitamos ao senador José Manuel Barreiro.
O alcalde de Melide, que non é do PP, saliu estos días e creo que avalado polos representantes do goberno aquí en Galicia, en donde lle recomendaban os transportistas, é dicir, o tráfico de camións, que non circule polo novo tramo da autovía. A vostedes que lles parece? Que opinión pode ter acerca de un goberno que inaugura un tramo de autovía e dille a unha parte moi significativa dos usuarios desa autovía que non circulen por ela, porque van a provocar un colapso? Hombre, pois a priori dá impresión, non? De que é unha situación de desgoberno total e absoluta.
Pois así están as cousas. Xa que falamos de estradas, a Deputación de Lugo aprobou este venres un investimento de 1,3 millóns de euros para reparar 10 estradas nas comarcas de Lugo, Terrachá e Aulloa. Escoitamos a Pilar García Porto.
Son este mes, para que se fagan unha idea da importancia de todas estas actuacións, son este mes, no mes de xaneiro, primeiro mes do ano presente, aprobamos un investimento xa de máis de 3 millóns de euros para mellorar un total de 24 estradas provinciais o seu paso por 16 concellos desta provincia.
Máis asuntos, facemos referencia agora a unha nova que publica na súa edición de hoxe o diario El Progreso. Quedou en liberdade un depredador sexual, un agresor sexual en serie que actuou en Lugo, despois de que lle fose rebaixada a pena pola lei do só si é si. Falamos dun home que foi condenado no seu día por unha violación, outra tentativa e tres agresións sexuais máis. Non poderá chegarse a Lugo nos próximos 10 anos. A igrexa de Santo Estevo de Pousada, no concello de Baralla, foi preseleccionada entre os 14 lugares de interese patrimonial máis ameazados de Europa neste ano. Foi seleccionada para un programa europeo que busca precisamente a recuperación e o coidado desos elementos patrimoniais tan valiosos que corren un serio risco de desaparecer. Dicimos preseleccionada porque só 7 desos 14 lugares recibirán finalmente a financiación do Banco de Inversión Europeo. Jesús Salvador é o director do Departamento de Patrimonio Histórico Artístico da Diocese de Lugo.
O que realiza este programa é identificar monumentos e sitios en Europa, mobilizar as entidades, axentes locales e institucionales, nacionales e europeos, para buscar unha viabilidade para eses sitios. É un programa que empezou no 2013.
Ademais do seu estado, a hora de escoller un elemento patrimonial para este programa europeo, teñen en conta o interese social, as posibilidades que ofrece para o desenvolvemento económico da súa zona.
Hai moitas persoas, tanto persoas a título individual como entidades, concello, escola de conservación, asociacións como a Via Cunig, que mostraron o seu interese e que apoyaron esta candidatura, o cal era necesario para poder dar ese salto e que nos tomaran en consideración neste programa.
Que ten de especial esta capela de Baralla, esta igrexa de Baralla? Santo Estevo de Pousada ten orixe prerrománica. Parte da estrutura actual é dos séculos XII e XIII. Nas súas paredes hai valiosos frescos do século XVI. Ademais, está moi cerca da Vía Cunin. O que sucede con esta igrexa, en todo caso, é un exemplo do que está pasando con outros moitos templos tamén moi valiosos na zona rural de Lugo.
A situación neste caso de Santo Estevo de Pousada, pero é perfectamente perfectamente trasladable a outras igrexas da nosa realidade galega, de igrexas rurais que, bueno, pois que ahora mesmo non teñen o uso cultural é máis esporádico, e incluso o uso cultural que se pode facer delas tamén polo reto demográfico que enfrentamos. Entonces, bueno, digamos que optamos por esta igrexa por unha cuestión de proximidade.